Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 26 апрель күнгө бейшемби. Башкы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлиги жогорку кеңештеги 120 депутаттын 109 колдоду.
Бирөөнү алып келип, ушуну баатыр кылып тербие берсе, бир атанын балдарындай баатыр кылып тербиеп, бирөөнү алып келип, ушуну бир жакшылап жемелеп бергиле десе, жемелеп беришет.
Кыргызстан чек арасыз кабарчылар уюмунун 2017 жылдагы пресса эркиндигин талдаган соңку баяндамасында 9 баскычка артка кетти.
The recent positive decisions by the High Court.
Жогорку соттун соңку чечимдери сөзсүз түрдө үмүт жаратат. Кыргызстанда саясий бийлик алмашуу процесси жыйынтыкталып, саясий кырдаал жумшарып калды деп үмүттөнүп турабыз.
Брюссельде донор өлкөлөр менен уюмдардын Сирия боюнча эл аралык конференциясы аяктады.
We need in particular Russia, Iran.
Биз өзгөчө Орусия менен Иран Дамаскка Улуттар уюмунун эгидасы астында сүйлөшүү столуна отурууга макул болушу үчүн басым жасоосуна муктажбыз.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы программабызда айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтоо менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүн негизсиз жумуштан алган үчүн экс-премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы бажычынын бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди.
Ал арыз жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн сотко берген болуш керек.
Деди Искендер Матраимов. Депутат ошондой, Матраимов ошондой эле иниси Райымбек. Буга чейин айрым сайттар жазгандай эч жака качпаганын, учурда саясатка аралашпай эле соттук, спорттук клубун иштетип жатканын белгиледи. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Түркияны качкындардын жаңы толкуну басты. Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу жыл башынан бери 30 миң оогандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Сойлу үстүбүздөгү жылдын январынан тарта 29 миң киши киргенин айтып, былтыркы жылы келген 45 миң качкын менен салыштырды. Соңку айларда качкындардын жаңы толкунуна кабылдык, айрыкча Ооганстандан келгендер көп деген Сойлу 1328 киши адам сатууга айыпталып кармалганын кошумчалады. Түркия Ооганстан жана жакынкы чыгыштагы өлкөлөрүнөн Европага жакшы жашоо издеп агылгандар үчүн негизги транзиттик жол болуп саналат. Amnesty International уюмунун эсептөөсүнө караганда, учурда Түркияда 145 миң оогандык бар. Ошондой эле бул өлкөдө 3 миллиондон ашуун сириялык качкын, 300 миңден арбын ирактыктар баш калкалап турат. Түркия чыгышындагы Иран менен чек арасына дубал тургуза баштады. Буга чейин Сирия менен чегинин басымдуу бөлүгүн тоскон. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Адвокаттын айтымында, шаардык соттун чечимден кийин алар бир жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкат карайт деген үмүт пайда болуп, алар эми даттанышкан. Садыр Жапаров 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту аны былтыр бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Саясатчы Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп атап келет. Франциянын президенти Эммануэл Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Мындай билдирүүнү ал АКШнын конгрессинде чыгып сүйлөгөн учурда жасады. Макрон ошондой эле улутчулдукту жана эл аралык деңгээлдеги чыр чатактарды чечүүгө катышпоо саясатын сынга алды.
Let me say we have two possible ways ahead.
Бул адаттар дүйнөлүк бакубатчылыкка коркунуч келтирет, деди Макрон. Франция президенти соода согушу жакшылыкка алып келбей турганын, ошондуктан Кошмо Штаттары башка мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты кайра карап чыгышы керектигин белгиледи. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШга 3 күндүк иш сапар менен келген. Шейшембиде АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң, эки тарап бир андын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдиришкен. Трамп менен Макрондун макулдашуу боюнча пикирин Ирандын лидери Хасан Роухани сынга алып чыккан. 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 ири мамлекет АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран өзөктүк тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Иран ислам жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылган. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Тажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзөрөлиев Азаттык радиосуна билдирди.
Республика Тажурт оппозиционный фракция уже төрөгөнүн атына решениени жөнөтөт, канааттандырмалык эмес. Анан азыркы биринчи сессияга мэрдин отчету чыксын деп туруп ушундай айтты. Отчетун тапшыра болсам, не удовлетворительный болгондо анан жөнөтүп туруп недоверие көтөрсөк болот,
деди Канатбек Мүзөрөлиев. Кече ушул эле фракция мэрдин отчетун угуп аны канааттандырарлык эмес деп тапкан. Мэр болсо муну мыйзамсыз, мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү деген жок экенин айтып чыккан. Бул боюнча алдыда кененирээк баянды уга аласыз. Бүгүн Кыргызстанда даректүү тасмалардын фестивалы башталат. Бишкек шаарындагы Асанбай Борбор маданий жана оюн зоок жайында Artlock Fest деп аталган даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы башталат. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулары Азаттыкка билдиришти. Мунун алкагында 7 тасма сунушталат. Бүгүн баштала турган фестиваль Бишкекте 29-апрелге чейин улантылат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Нарын, Ысык Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 13-18 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 15-17 градус. Ошентип, башкы прокурорлукка Кыргызстанда Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жогорку кеңештеги 120 депутаттын 109 колдоду. Аны бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуштаган. Аты мурда кийин коомчулукка анча белгисиз Жамшитов тууралуу пикирлер коомчулукта бир кылка эмес. Кабарчы Сулан Эгизбаев өлкө башчысы башкы прокурорду кайсы критерий менен тандады деген суроого жооп издеди.
Жыйында эл өкүлдөрү жаңы баш прокурордун мыйзам чегинде гана иштешин талап кылган бир катар суроолорду узатышты. Жамшитов мурдагы баш прокурорлордун бири Мыктыбек Абдылдаевтай таза иштейм деп сөз берип, андан бата алганын да жашырган жок.
Абдылдаев Мыктыбек Юсуповичтин алдан өтүп батасын алып, ушул адамдай таза иштейли. Коомдогу прокуратуранын бедел баркын жакшы тараптан көтөрүп иш алып барайлы деп жакшы ниетте баштадык. Кечээ күнү сиздер тарабынан айтылган бизнести коргоо, кайталап текшерүүлөр жана жарандардын арыз кайрылууларын кароо, резонанстар жараткан кылмыштарды аягына чыгаруу жөнүндөгү маселелер орчундуу маселелер. Бул багытта өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот деп мен сиздерди ишендирип кетемин. Жемкорлук менен күрөшүнү өзүбүздөн тазалануудан баштайбыз, өзгөрүүлөр болот.
Буга чейин өлкө башчысынын парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев Жамшитов кесипкөй, тажрыйбалуу жана таза жетекчи катары бул кызматка татыктуу экенин айткан. Ал арада медиа чөйрөдө Өткүрбек Жамшитов Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиарбек Абжалиевдин инисинин досу, президенттин жардамчысы Эрнис Толтоевдун жээни деген сыяктуу маалыматтар таркатылып жатат. Бирок бул дооматтар өздөрү тарабынан жалган каралоо катары жокко чыгарылды. Ошентсе да президент Жээнбеков Өткүрбек Жамшитовду кайсы критерий менен тандады деген суроо туулат. Аны колдогон депутаттардын көбү буга чейин таза иштеген прокурор катары сыпатташууда. Бул пикирге мурдагы баш прокурорлордун бири Айда Салянова да кошулат. Ал кызматта турганда Жамшитов Лейлек районунун прокурору болуп иштечү.
Күнүмдүк ишин ошо областтык деңгээлде, ага чейин райондук деңгээлде бул иши жакшы эле аткарып келген экен да. Мен иштеп атканда да менин уламымда да иштеп атпайбы. Бул иштечи мен деги эле бир жаман сөз уккан эмесмин да. Мындай тынч, жаман нерсеге аралашпаган прокурор болуп иштеп жүргөн киши болчу да.
Анткени менен оппозициялык маанайдагы саясатчы Адахан Мадумаров президенттин кадр саясаты мага иштеп берет деген жалгыз критерий менен жүрүп жатканына нааразы. Ал кадр саясатында бир гана президенттин айтканын кың дебей аткарып жаткан парламенттин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилейт.
Мен буга ишенем, мен муну жакшы көрөм. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюшат да. Кыргыз мыйзамдарына, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине иштеп берет деген түшүнүк сыртта калды да. Бул мага иштеп берет деген принцип менен коюп атат да. Абдан чабал, даярдыгы жок кишилер коюлуп келип атпайбы? Кадр саясатында жалгыз эле президенттин эмес, кадрдык саясаттардын жүрүшүндө жогорку кеңештин дагы жоопкерчилигин караш керек. Бирөөнү алып келип, ушуну баатыр кылып бергиле десе, бир атанын балдарындай баатыр кылып берет. Бирөөнү алып келип, ушуну бир жакшылап жемелеп бергиле десе, бир атанын балдарындай жемелеп беришет.
Мадумаров айтмакчы, ушул эле парламент мамлекет башчысынын мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны иштен алуу сунушунда көпчүлүк добуш менен колдогон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов Жамшитовтун 21 жылдык прокуратура тармагындагы тажрыйбасын эске алып, буга чейинкилерге салыштырмалуу түзүк деп баа берүүдө.
Мурда бир күн иштебегендерди деле коюп келбеди беле да. Мурдагы жанагы кеткен эки кыз. Анан эми алар караганда бул иштептир да. Мен ойлойм, эми 15-20 жыл тажрыйбасы болсо иштеп кетет го деген ойдомун. Анан эң негизгиси билими, тажрыйбасы жетиштүү болсо, иштин көзүн билген киши болсо болду да.
Юстициянын полковниги 42 жаштагы Өткүрбек Жамшитов Ош облусунун Кара Суу районунан болот. Прокуратура органдарына 97 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас, Ош жана Баткенде шаардык, райондук, облустук прокуратурада прокурордун жардамчысы, тергөөчү, прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлек районунун прокурору болгон. 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облусунун прокурору болуп турган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстан чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюмдун 2017 жылдагы пресса эркиндигин талдаган соңку баяндамасында 9 баскычка артка кетти. Буга өткөн жылдагы журналисттерге байланыштуу бир нече соттук териштирүүлөр себеп болду. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча өкүлү Йохан Бир кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Йохан мырза, сиздер соңку баяндамаңыздарда дүйнөдө маалымат каражаттарына каршы кас мамиле күчөгөнүн, жек көрүүчүлүктөн мурдагыдан анык байкалып жатканын белгиледиңиздер. Дүйнөдө медиа эркиндиги жаатындагы мындай жагдайга эмне себеп?
Press freedom is in decline all over the world.
Бир жылда дүйнө жүзүндө пресса эркиндиги дагы начарлады. Жалпысынан глобалдык деңгээлде демократиялык стандарттарга туш тараптан чабуул жасалып жатат. Албетте, чабуулдун бир бөлүгү катары медиа эркиндиги да бутага алынууда. Быйыл дүйнөдөгү пресса эркиндигинин абалын көрсөткөн картабызда кара так менен белгиленген мамлекеттердин катарына дагы бир өлкө Ирак кошулду. Кара өңдөгү өлкөлөрдө кырдаал абдан начар дегенди билдирет. Эгер картаны карасаңыз, кара менен белгиленген аймактар көбөйүп баратканын көрөсүз. Дүйнө өлкөлөрүнүн чейрек бөлүгүндө гана медиа эркиндиги жаатында абал жакшы же жакшыраак десек болот. Калган аймактарда кырдаал начар же өтө оор. Биз чынында журналисттерге карата жек көрүүчүлүк демократия жакшы орногон өлкөлөргө да жайылып баратканын баса белгиледик. АКШда президент Трамп, Индияда президент Моди, Филиппинде президент Дутерте сыяктуу лидерлери журналисттерди бутага алышууда. Тилекке каршы журналисттерге карата 32 чабуул менен физикалык зомбулуктун ортосундагы чек ара жок болуп баратат. Көпчүлүк өлкөлөрдө журналисттер уртукмокко, зордук зомбулукка кабылганын көрүп жатабыз. Саясий лидерлер мындай жек көрүүчүлүккө дем берип жатышат.
Евразия аймагына келсек, сиздердин баяндамада постсоветтик аймак дүйнөдөгү пресса эркиндиги начарлаган өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турганы белгиленген экен. Быйылкы баяндамада Кыргызстанда региондогу көрсөткүчү эң кескин начарлаган мамлекеттердин катарына кошулуптур. Мисалы, Кыргызстан 89 орундан быйыл 98 орунга түшкөн экен. Кыргызстандагы мындай начарлоого негизги кайсы жагдайлар себепчи болду?
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстар менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы атаандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды. Буга Заноза басылмасынын мисал келтирсек болот. Бул маалымат каражаты соттун чечими менен өз брендинен да ажырап калды. Көз карансыз башка медиа каражаттарына ушул сыяктуу чабуулдар жасалды. Мындан тышкары Элнура Алканавага журналисттик иликтөөсүнө байланыштуу иш да ачылды. Былтыр абдан негативдүү тенденциялар байкалды. Биз быйыл дүйнөнүн башка аймактарында катталган тенденцияларды Кыргызстандан да байкадык. Былтыр президенттин журналисттерге карата сөздөрү абдан агрессивдүү болду. Айрым көз карансыз маалымат каражаттарына башаламандыктын булагы деген сыяктуу мамиле жасалып жатты.
Кыргызстандагы соңку саясий өзгөрүүлөрдөн кийин тактап айтсак, жаңы президенттин бийликке келиши менен журналисттерге ыла караган сот чечимдери чыгып жатат. Мисалы, жакында эле Жогорку сот ошол эле Заноза басылмасынын негиздөөчүлөрүнүн бирине карата ишти кайра тергөөгө жөнөткөнү белгилүү болду. Бул оңдуу жагдайларды жакшыруунун белгиси деп мүнөздөөгө болобу?
The recent positive decisions by the high courts in Kyrgyzstan are definitely a source of hope and let's hope
Жогорку соттун соңку чечимдери сөзсүз түрдө үмүт жаратат. Кыргызстанда саясий бийлик алмашуу процесси жыйынтыкталып, саясий кырдаал жумшарып калды деп үмүттөнүп турабыз. Кыргызстан мурдагы демократиялык мамлекеттердин катарындагы ордуна кайтып барат жана көз карансыз медиага басым азаят деп ишенебиз. Бирок дале көп иш жасалышы керек. Соңку позитивдүү чечимдер лидерлер алмашып, мурдагы жана жаңы президенттер кайсы бир мааниде ажырашып жаткан учурда кабыл алынды. Бул жагдайдын өзү сот системасына көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Былтыр журналисттерге бардык арыздарды канааттандырып берген ошол эле Жогорку сот кайра ал чечимдерди жокко чыгарып жатат. Азыр эми президент алмашты. Кыргызстандагы сот бийлигинин көз карансыздыгы камсыз кылынат деп ишенип туралы.
Кабарчыбыз Кубат Касымбеков, кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир боюнча менен маектешти. Уктуруубузду улантып, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна да кайрыла кетели. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мени негизсиз жумуштан алган деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу жыл башынан бери 30 миң уугандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка көрсөттү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон демократияны коргоо үчүн жалган маалыматтар менен күрөшүүгө чакырды. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Атажурт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыкмай болуп жатат. Бүгүн Кыргызстанда деректүү тасмалардын фестивалы башталат. Брюсселде донор өлкөлөр менен уюмдардын Сирия боюнча эл аралык конференциясы аяктады. Эки күндүк жыйындын жүрүшүндө Сириянын качкындарына башпаана берип жаткан өлкөлөргө 4 миллиард доллардан ашуун жардам убада кылынды. Ошондой эле өзгөчө Орусия менен Ирандын дарегине президент Башар Асаддын режимине таасир көргүзүп, урушту токтотууга чакырыктары кайрадан айтылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия боюнча Брюссель конференциясына 80 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Орусия менен Ирандын дарегине багышталган чакырыкты болсо Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини жасады.
Биз өзгөчө Орусия менен Иран Дамаскка улуттар уюмунун эгидасы астында сүйлөшүү столуна олтурууга макул болушу үчүн басым жасоосуна муктажбыз. Сириянын биз буга чейин иштешип келген оппозициясы азыр кыйла биримдикте жана сүйлөшүү столуна олтурууга даяр. Биздин көз карашта Сирия үчүн туруктуу тынчтык улуттар уюмунун эгидасы астындагы саясий жараян менен гана байланышта. Мен буга чейин бир нече ирет айткандай, Астана сүйлөшүүлөрүнө гарант болгон үч өлкө Орусия, Иран, Түркия ага катышуунун токтошун, деэскалация зоналарын камсыздоо үчүн өзгөчө жоопкерчиликке ээ. Биз азыр аскерий аракеттер кайра күчөгөнүнө күбө болуп жатабыз. Бул аталган өлкөлөр иштеген милдеттеме алгандардын теңирден тескериси. Андыктан биз аларды аракеттерине кайра кайтууга чакырабыз.
Дегени Могерини айткан, улуттар уюмунун эгидасы астындагы сүйлөшүүлөрдүн буга чейин 8 айлампасы өткөн, бирок олуттуу натыйжа берилет жана качан жандана тургандыгы азырынча беймалым. Конференцияда жарыялангандай, Евробиримдик алдыдагы бир жылда Сириянын өзүнө, Ливанга жана Түркияга качкындарды колдоо үчүн 560 миллион евро, Германия өз тарабынан 1 миллиард евронун ашуун каражат, Британия болсо 450 миллион фунт ажыратат. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукоктун эсебинде жалпысынан сириялык качкындардын муктаждыгы үчүн 2018 жылга донорлор 4.4 миллиард доллар убада кылышчына. Бул алар күткөндөгүдөн азыраак.
Бир катар маанилүү донорлор бюджет боюнча ички талкууларынан улам 2018 жылкы каржылоосун ырастай алышкан жок. Булардын арасында Кошмо Штаттары да бар. Ал акыркы кездери Сирияга жана аймакка гуманитардык жардам иретинде жылына 1 миллиард доллардан ашуун каражат ажыратып келди.
Сириянын 8 жылга кеткен жарандык согушунда 450 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылса, 13 миллиондон ашуун адам гуманитардык жардамга муктаж болуп, алардын 6 миллиондон ашуун өлкө ичинде жер которууга аргасыз болсо, 5.6 миллиону тышка качкын катары кетти. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча сырттагы качкындардын эң көбү 3.5 миллиону Түркияда, 1 миллиону Ливанда, 660 миңдейи Иорданияда, 247 миңдейи Иракта, 127 миңдейи Египетте башкалкылоодо.
Эгер Сирия кризиси бир нерсени көргөзгөн болсо, ал жакынкы чыгышта көйгөй башталса, дароо эле ал Европада жана башка жерлерде чагыларын көрсөттү. Биз 100 миңдеген качкындар деңизди кезип, жээкке жетүүгө аракеттенгенде Европа кандай реакция жасаганына күбө болдук. Бирок биз Сириянын коңшулары Түркия, Иордания бул кризис менен күн сайын жашап жатабыз. Андыктан бул маселеге эми кризисти башкаруу көз карашынан кароону уланта албайбыз. Биз качкындарга инвестиция жасообуз керек. Аларга кам көрүү биздин ортак коопсуздук үчүн кам көргөндүк.
Адеди Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади Брюссель конференциясындагы сөзүндө сириялык качкындардын Европага кылган эң ири толкуну 2015 жылга туш келип, эски континентте качкындар кризисин жаратып, 1 миллиондой адам негизинен Германиядан башпанек сураган. Кошмо Штаттар 2011-2016 жылдардын аралыгында сириялык 18 миңдей качкынды кабыл алган. Улан Алымкулуулу азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Гонконгдун жарандары тамак ашына колдонгон балыктын 60% ичинен майда желимдер табылат. Бул тууралуу Greenpeace эл аралык экологиялык уюмунун адистери билдиришти. Адистер бул балыктын жана аны тамак ашка колдонгон жарандардын саламаттыгына эбегейсиз зыян тийгизэрин айтып коңгуроо кагууда. Күндөн күнгө планетаны каптап бараткан желим таштандылар көйгөйүнө кабарчыбыз Элиза Кененбаева кайрылат.
Гонконгтогу түштүк Кытай деңизинде кармалган суу жандыктардын 170 түрүнөн микрожелимдер табылган. Эл аралык Greenpeace экологиялык уюмунун өкүлү Чан Холсион калкы эң жыш жайгашкан шаарлардын биринде мындай көйгөйдүн жаралышы абдан кооптуу экенин белгилейт.
Желимдин майда бөлүкчөлөрү эми биздин тамак ашыбызга чейин жетти. Бул биздин күнүмдүк жашообузда желим чоң көйгөйгө айланганын көрсөтөт жана ал нерсе саламаттыгыбызга абдан кедергисин тийгизет. Анткени биринчиден көзгө көрүнбөгөн желимдин майда бөлүкчөлөрү балыктын ичине кирген соң, андан бөлүнүп чыккан уулуу заттар жандыкты ууландырат. Кийин аны жеген биз ууланып жатпайбызбы? Алып келиши мүмкүндүгү далилденди жана алар өзгөчө кош бойлуу айымдар жана балдар үчүн зыян.
Негизинен деңизге бир жолу колдонууга жараган желим идиштер, суусундук ичүүчү түтүктөр жана башка буюмдар ыргытылат. Жергиликтүү уюмдардын биринин эсебинде жылына океанга шаардыктар 5 миллиондой суунун желим бөтөлкөлөрүн ыргытышат. Шаардыктардын көбү бул көйгөйдү билишкени менен сууга желим таштандыларды ыргытууну чектөөгө ашыгышпайт. Тургундардын бири Виви Лауду да бул көйгөй түйшөлтөт.
Адамдар желимди океанга ыргытканды, суу жандыктарынын жашоосуна зыянын тийгизгенди токтотот деп ишенем. Бул барып-барып биздин эле ден соолугубузга чоң кедергисин тийгизет.
Гонконг бийлиги желим таштандылар менен алынын жетишинче күрөшүп жатканын билдирип келет. Ал эми Гонконг университетинин илимпоздору жүргүзгөн иликтөөгө караганда, суу жээгинин ар бир чарчы метринде 5000 ашуун микрожелим табылат. Бул Кошмо Штаттардагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 2.5 эсе көп. Анткени менен балык саткан дүкөндүн ээси Баят Тумырза ар бир көйгөйдү ойлоно берсе, адам тез карыйт деп өзүн да башкаларды да жооткотот.
Океан абдан чоң жана албетте ал жакта сөзсүз зыяндуу бир нерсе болот. Айлана чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдору табыла элек жана алар күндөн күнгө олуттуу болуп баратат. Эгер баар үчүн тынчсыздана берсең, өмүрүң тез эле өтүп кетпейби?
Жакында эле эл аралык окумуштуулар тобу дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын жалпы көлөмү мурда эсептелгенден 16 эсе чоң экенин аныкташкан. Калифорния менен Гавайинин ортосунда тынч океанда топтолгон таштанды негизинен балык торлорунан, желимден жана башка заттардан турат.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Greenpeace эл аралык экологиялык уюмунун соңку баяндамаларынын биринде жарыяланган жыйынтыктарга токтолду. Азаттык радиосунун эфирин эми басма сөз баян улантат. Шалбек Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Аталган гезит ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров жөнүндө, Финполдун жетекчиси Болот Сүйүнбаев жөнүндө, экс министр Улан Исраилов жөнүндө маалыматтарды таратып, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун маегин басты. Ал маегинде кийинки кездери прокуратура кызматкерлери жекеменчик бизнеске мыйзамсыз киришип, мамлекеттик бийлик органдарына басым жасап, алчуларын алып, каякты карабаган коррупция тамырлап кеткенин, мына ушул жагдайларды жаңы прокурорго айтып, тартипке салууну тапшырышканын айтты. Өмүркулов ошондой эле министрлердин айрымдары ордунда калганы туура эле болгонун, өкмөттүн жаңы курамына байланыштуу түндүк түштүк маселесин көтөргүсү келгендер бузукулар экенин, азыр бийик технологиялардын кылым экенин, бөлүнүүгө болбостугун белгиледи. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалыгы чын экенин, бирок кадр маселесине киришип жатыптыр, жаңы прокурор дос экен дегендин баары карандай жалган, көчөнүн сөз экенин, жаңы прокурорду парламентке келгенде биринчи жолу көргөнүн, ал профессионал экенин баскан жолун карап чыкканда билишкенин, прокуратура кызматында көп жылдар иштеп келгенин, буга дейре бул системада бир күндө иштебеген прокурорлорду деле дайындап натыйжасы кандай болгонун көргөнүбүздү билдирди. Болот Алдаяровдун Динара Сагынбаева АЭМ улуттук госпиталдын түбүнө жеткени калдыбы деген, саясатчы Аликбек Жекшенкуловдун трайбализмди козуткандарды мыйзам чегинде жоопко тартуу зарыл деген, экономика эксперти Нургүл Акимованын сетевой маркетингдин байлыгы алданган адамдардын акчалары деген, эмгек сиңирген артист Бекборбиевдин өкмөттүн азыркы курамы көпчүлүктү кубандырган жок деген, Акылбек Аликбековдун Мирбеге Санакунов камалабы деген, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин президент Сооронбай Шарипович менен иш чараларды эле жолугуп жүрөм деген, экс министр Талантбек Батыралиевдин мен Түркияга качпай эле үйдө элемин деген, Бабановду колдоо боюнча комитет түзүлөбү деген, дайыр кенекеевде кадрлардын жогу билине баштады деген макала маектер жарыяланды. Азия Ньюс гезити парламент тууралуу бир катар жарандардын ойлоруна орун берди. Саясатчы Темирбек Асанбеков колдон келсе депутаттар өздөрү демилге көтөрүп тарап келсе сонун болмок, эл ушуну күтүп тургандай деп, тарыхчы Зайнидин Курманов эгер аларды күчкө салып таркатса ордуна ушуларга окшогондор келет деп, активист Айбек Мырза тараш керек деп, саясат талдоочу Игорь Шестаков парламенттеги КСДП партиясы мурунку президенттин же азыркы партия лидеринин койгон курсунан тайып кийинки президенттин жолун тандап алды. Ошондуктан парламент толтургандар 2020 жылга чейин отурат деген ишеним бар, бирок Кыргызстанда саясий кырдаалды болжоп болбойт деп, кантык депутат Курманбек Молдокулов парламент тарап кетсе эле эл жыргап кетерин ишенбейм деп, журналист Бейшенбек Бекешов Сапар Исаков парламентте 120 саясий өлүк олтурат деп туура эле айтты. Ушундай парламенттин кимге кереги бар? Президент эмне кылдыса ошону кылат. Жеке өз алдынча бийлиги жок. Буларды колдон келсе идеалдуу саясий система кандай болуш керектиги тууралуу мыйзамдардын баарын ушул парламентке ийлетип, бышырып, жаздырып, анан акыр аягында көчкө тээп айдап салыш керек деп. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев тарап кетсе сонун болмок, бирок тарабайт. Буларда уят сыйыт деген жок экен, баарын өзүбүз шайлаганбыз. Муну да ойлонуш керек. Мындан аркы шайлоонун эрежелерин кайрадан карап чыгып, системаны өзгөртпөсөк болбойт. Муну керек болсо так ушулардын өздөрүнө оңдотуш керек. Антпей туруп таркатып жиберип шайлоо өткөрсөк, башка тери жамынып алып кайра эле ушулар келет деп жооп беришти. Ушу менен бүгүнкү кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевтин кесип баянын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар сайтыбызга azattik.org дагы чыгат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыздар. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Твиттерде, Фейсбукта, Инстаграм сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 26 апрель, күнгө бейшемби. Чаткалда өзгөчө коргоодогу аймакта жайгашкан алтын кендеринин абалы жарандык активисттердин кооптонуусун жаратууда.
Жогорку бийлик эшелонундагы таасирдүү кишилер аралашпаса, булар мыйзамдарды мынтип түзөтүп бузууга батынып эч ким бара алмак эмес да.
Чоо жай түрмөгүнөн мына ушул маселе тууралуу кененирээк эп кылабыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо, кыргызстандык окумуштуу учурда Астанада Назарбаев университетинде сабак берип иштеп жаткан Дүйшөн Шаматов менен маекке орун беребиз.
Бир нерсени сунушкум келет элем, бир нерсе менен жетишпегенде, ошол реформалардын бир анализи азыраак да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өзүнүн негизги жумуштан алганы үчүн экс премьер министр Сапар Исаковду сотко берди. Бул тууралуу мурдагы Бажычынын бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосуна билдирди. Депутат ошондой эле иниси Райымбек кайсы сотко арыз бергенин ачыктаган жок. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Түркияны качкындардын жаңы толкуну басты. Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу жыл башынан бери 30 000 оогандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Amnesty International уюмунун эсептөөсүнө караганда учурда Түркияда 145 000 оогандык бар. Ошондой эле бул өлкөдө 3 000 000 ашуун сириялык качкын, 300 000 арбын ирактыктар башкылык алып турат. Түркия чыгышындагы Иран менен чек арасында дубал тургуза баштады. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдогу митингди уюштуруп, ошол кездеги губернаторду барымтага алууга айыпталып кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту бул иш боюнча Жапаровду күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кеткен. Ошол эле жылы Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу деп атап келет. Армения парламентиндеги оппозициялык ЕЛК фракциясы өзүнүн лидери митингдин башында турган Никол Пашинянды өлкөнүн премьер министрлик кызматына көрсөттү. Бул кызматка бекилиш үчүн Пашинян парламентте 53 депутаттын добушун алышы керек. ЕЛК партиясынын өзүндө 9 депутат болсо, башка оппозициялык партия Сарукан фракциясында 31 добуш бар. Арменияда нааразылык акциялары 2 аптадан бери уланууда. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Сарксян элдин назар каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Тажурт фракциясы Мир Албек Ибрайым кайш ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүрөлиев Азаттык радиосуна билдирди. Кече ушул эле фракция мэрдин отчетун угуп аны канааттандырарлык эмес деп тапкан. Ош шаарында Иран күндөрү өтөт. Бүгүн 26-апрелде Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносу күндөрү маданий иш-чарасы башталды. Бул тууралуу аталган окуу жайдан Азаттыкка кабарлашты. Самалыктын алкагында Ош шаарында Иран кинематографистеринин ондогон тасмалары көрсөтүлөт.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Чаткалда жайгашкан өзгөчө коргоодогу Беш Арал мамлекеттик коргоонун аймагындагы алтын кендерине ээлик кылууга уруксат берилип жатат деп айтылууда. Бул тууралуу коңгуроо каккан жергиликтүү жарандык активисттер былтыр коруктун ичиндеги ири суу алтын кенине лицензия берилип кеткенин жана быйыл чек арачыларга жол салуу шылтоосу менен Найза тилкесиндеги алтын кенине уруксатсыз жол салынганын айтып чыгышты. Жер казынасын пайдаланып энергетика жана өнөр жай комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов маселе тактоону талап кылаарын айтуу менен чектелди. Бирок бул мекеменин расмий сайтында лицензиялык аянттардын тизмесинде белгиленип турган коруктун аймагындагы алтын кенине ким жана кандайча уруксат бергенине жергиликтүү бийлик менен айлана чөйрөнү коргоо агенттиги дагы так жооп бере албады. Бул жагдайды чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Былтыр 2017 жылы январь айында Чаткалдагы Беш Арал мамлекеттик коргоонун аймагындагы ири суу тилкесиндеги алтын кенин иштетүү укугун берүү боюнча аукцион өтпөй калган. Аталган аукциондун өтпөй калышына анын өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары тууралуу мыйзамга каршы келери себеп болгон. Анткени жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитети сатка сунуштаган бул алтын кени мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашканы ачыкка чыгып калган. Мына ошондуктан аукционду өткөрүү боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү ага каршы чыккан. Мыйзам боюнча өзгөчө коргоодо жаратылыш аймактарында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок буга карабастан былтыр февраль-март айларында бир нече ирет аукцион өткөрүлүп, бирок алардын бардыгы жыйынтыксыз аяктаган. Мына ошентип 2017 жылы 15 июнда гана мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашкан ири суу тилкесинин жарымы сатыкка чыгарылган. Буга аталган тилкенин 313 гектары мамлекеттик коргоонун аймагына кирбейт деген атайын расмий маалымат негиз болгон. Бул ишти иликтеп жүргөн жарандык активист Абдыжапар Нурдинов аталган лицензиянын түз сатуу ыкмасы менен сатыкка чыгарылган жагдайына токтолду.
Жогорку бийлик эшелонундагы таасирдүү кишилер аралашпаса, булар мыйзамдарды мынтип түзөнтүс бузууга батынып эч ким бара алмак эмес да. Ири сай алтын корун аукционго койгондо мурда 637 гектар аянт болсо, азыр фактически 313 гектар аянтка кыскартып туруп, буфердик зонадагы участогун разведка иштерин жүргүзүүгө лицензия берип жиберди. Эч кандай аукцион жолу, бул түз переговор аркылуу. А биз ушул боюнча алынып калган экен деп жүрсөк, а иш жүзүндө 2017 жылы 15 июнда номер 5464 AR лицензиясын түз сүйлөшүү жолу менен мурдагы аукционго коюлган аянттын көлөмүн кичирейтип 313 гектар жер бул аянт коркунун территориясына кирбейт деп туруп түзөнтүс сүйлөшүү менен аталган лицензияны берип салган.
Беш Арал мамлекеттик коргоонун аймагындагы ири суу тилкесинде алтын казууга уруксат берүү долбоору мамлекеттик экологиялык экспертизадан өтпөгөнү ачыкка чыкты. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин атайын маалымат катында көрсөтүлгөн. Бирок эмнегедир мамлекеттик коркту сактай турган мына ошол агенттик жетекчилигинин дагы бул маселеден толук кабары жок болуп чыкты. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдыкалык Рустамов эми бул маселени аягына чейин териштирүүнү убада кылды.
Кээ бир кишилер көрүп алды, мына коруктун территориясына кирип кетет, жашырып кетет деген. Может быть, ал чындык эмес да. Мен лучше жумуштан кетип калам, чем аларга ушундай уруксат бергенгечи. Ачык айтайын да, кийин эртеси жумуштан кеткенден кийин, анан кийин бул маселени көтөрүп эле чыгам мен ачык эле. Андай болбош керек. Биз баягы Кыргызстанда мыйзам барбы? Мыйзамды сакташыбыз керек. Ана шопур-попурларды эч ким жардам бере албайт эле дечи. Ачык айтчу. Мен андайларды карабайм да. Эч закон, кийин мен жооп берип калам. Алар жооп бербейт. Алар рулду кайра башкарып коюп кете берет. Но мен азыр сактайм. Бардыгы сактап туруп, анан маселе коем.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновтун коруктун аймагындагы ири суу алтын кенине ээлик кылуу укугу сатылганы туурасында маалыматтарын жана ал чогултукан документтерди тастыктоо үчүн жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин расмий сайтына кирип андагы лицензиялык аянттардын картасы менен тааныштык. Аталган геологиялык картага ылайык Чаткалдагы жашыл менен белгиленген Беш Арал мамлекеттик коргоонун аймагындагы ири суу алтын кени кызыл менен белгиленип анын лицензиялык аянттардын тизмесине киргени көрсөтүлгөн. Жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов коруктагы аталган алтын кенине кандайча уруксат берилип кеткенин эстей албай койду.
Так,
Андай берилген ми, берилген эмес пе, мен тактап туруп анан берейин сизге. Чотто мен түшүнбөй калдым да. Кайсыгы ирисай? Бизде канча лицензия бар, канча берилет, бул комиссия чечет да. Бир отурумда комиссия 150 чечим кабыл алат да. Мен ошонун баардыгы эсимде жокту. Мен тактайын, мурас синтез. Азыр тактайын мен айта албайм да, мен берилген ми, берилген ми, может, берилген эмес. Может, кандай берилген, мен тактап туруп сизге жооп берейинчи, хорошо? Кантип жоопту берейин билбейм там да. Колумда карта дагы жок. Мен баардык эсимде кармай албайм да. Туура түшүнүңүз.
Мамлекеттик комитеттин расмий сайтындагы маалымат боюнча ал лицензия Бишкекте катталган BAB деген компанияга алтын кенин чалгындоо үчүн берилген. Андагы аныкталган алтын запасынын көлөмү 13180 килограммды түзүп, старттык баасы 40190 доллардан башталган. Бирок аталган алтын кенди иштетүү укугу аягында канчага сатылганы белгисиз. Беш Арал мамлекеттик коругунун директору Райкан Аманкулов алтын кени мамлекеттик коруктун четинде эмес, анын өзөгүндө жайгашканын ырастап, бирок ошол эле кезде аны чалгындоого уруксаат берилгенин же берилбегенин тастыктай албай турганын билдирди.
Бири сайт бушердик зона деп геологияда найзаанда жаңылат ал основной зонада да. Найза участкасы эми основной зонада. Ядерный зона деп коет. Бизде 3 зонага бөлүнөт да. Охранный зона, буферный зона анан основной зона деп коет. Экөө тең основной зонада да. Если ондай кылып бердик деп зонада жаңылышат. Биз сен маалымат алган эмес. Катоочу көрсөттү биз көрсөтүп бермек. Мен ошондой деп маалымат угуп атырмын, бирок лицензиясын көрбөдүм. Найза боюнча деле ошондой лицензиясы боюнча маалыматым да жок экен, көрбөдүм дагы да. Ошо пограничтерге жол салуу деп эле элге чогулуш ошондой кылды эле да. Анан кийин ага биз эми ЮНЕСКОга кирип койгон Беш Арал, анан тем более корук болсо эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе, бул боюнча бийден жергиликтүү бийлик чече албайт деп эле ошондой жооп берген мен жанагы фирманын адамдарына деле.
Беш Арал коругундагы алтын кендерине кол салуу аракети муну менен эле чектелбейт. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында андан соң коруктун ичкери аймагындагы Найза Токой деген алтын кенине ээлик кылуу аракеттери башталган. Мурас Синтез деген компания корук аркылуу өтүү үчүн жол салууну жана андагы алтынды иштетүүнү сунуштаган. Бул сунуш чаткалдагы Акташ айылындагы элдик жыйында каралып, Найза тилкесинде алтын казууга уруксат алууга макулдук берүү токтому чыккан. Ал токтом 2017 жылдын 20 июнунда чыгып, ага жыйынга төрагалык кылган айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков кол койгон. Бул элдик жыйындын чечими кийин айылдык кеңеште жана райондук акимчиликте каралып, кийин ал документ өкмөткө жөнөтүлгөн. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында аталган тилке аркылуу жол салуу үчүн аны коруктун карамагынан чыгаруу өтүнүчү келтирилген.
Беш Арал мамлекеттик коругундагы алтын корунун участогунда Найзага лицензия берилет, бирок айылдык кеңештин сессиясында бул маселе каралып, ошол сессиянын чыгарган чечимине ылайык айыл башчысы райондук администрация жетекчисине кат менен кайрылып атат. Райондун администрациясы аким атайын буйрук менен комиссия түзгөн. Ошол комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө атайын кайрылуу жолдошуп атат. Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун ичинен 200 гектар жер аянтын трансформация кылып чек ара заставасын ошол жакка көчүрүңүздөр. И ошол эле учурда жана Мурас Синтездин дагы кызыкчылыгын кошуп кетишкен бул жерден. Мурас Синтез жакынын жерге жана салынуучу жолго тиешелүү материалдарын карап чыгып, ушуга дагы уруксат берип койсоңор деген сураныч келтирилип атат.
Ал эми Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков Акташ айылында өткөн элдик жыйындын токтомун жөн эле протоколдук сунуш катары баалады. Ал бул маселе өкмөттө гана чечилерин айтып, аталган жыйындын токтомунда элдин каалоосу гана чагылдырылганын кошумчалады.
Биз элдик жыйынын токтомун кандай болду так ошондой кылып жазабыз. Ошол элдик жыйынын токтому ал элдин үнү. Ал жерде айтып атабыз биз. Мыйзам чегинде болот, болсо, болбосо жок деп жазып атабыз. Ошол жерде эмне жазылды ошонун баардыгын эл айтып атат да, айыл өкмөткө жүктөп атат. Мен Ирисай жөнүндө вообще маалыматым жок. Лицензиясын ким берсе берген, мага керек эле Ирисай. Ирисай деген мамлекеттик коругунун ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында жайгашкан. Мен ушундай ачык кишимин, любой нерсени ачык айтам. Алар мага келген эмес, регистрацияда болгон эмес, мен билбейм ал жөнүндө.
Ошол эле кезде Чаткалдын акими Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагы аркылуу чек ара тилкесине чыгуучу жол салууга чынында эле муктаждык бар экенин айтты. Ал мына ошондуктан коруктун аймагындагы Найза Токой тилкесин трансформациялоо маселеси келип чыкканын белгиледи. Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев бул маселе боюнча өз жүйөсүн төмөндөгүчө келтирди.
Бул жерде эки жолу порттун кишилери камалды Өзбекстандачы. Эки үч жолу адамдар суу агып табылбай кийин суу азайганда табылды. Негизи жол салуу зарылчылыгы бар. Анан кийин 2013-14 жылдагы бул маселе көтөрүлүп, транспорт министрлигине чейин маселе коюлган. бул жерге өтө көп чоң каражат, миллиарддеген сом талап кылынат экен. Ага мамлекет азыр күндө 3-7 беттер токтоп калганбыз. 17-жылы 50 000 адам инвестиция тапсаңар, жол салынса жакшы болот депчи. Ошол инициатива менен эле азыр иш болот. Трансформация жасап көрсөк ал жерден инвестиция тартабызбы же мамлекеттен акча сурайбызбы, ал кийинки этапта академия науктан издениш керек, алар макулдук бериш керек, Токочерба агенттиги алар уруксат бериш керек.
Анткени менен райондун акими Канжарбек Эшалиев Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагындагы ири суу алтын кенин чалгындоо укугу 2017-жылы июн айында кандайча берилип кеткенин билбейт экен. Канжарбек Эшалиев ага ээлик кыла турган компания чаткалга келе электигин айтуу менен гана чектелди.
Ири сайга комиссия курамы келгенде ири сайды алып салды. Эмнеге себептен десе мал жер коруктун жери экен деп. Кийин кайра такталып мал жер коруктун жери эмес экен деп. Азыркы күндө ири сайдан алган лицензияны бирге келдик. Мен ушул жерде лицензияны алдым, мен ээлик кылам депчи. Коруктун жеринде жерлерди аны жергиликтүү мамлекеттик администрация жайылып чече албайт да. Себеби ал жердеги өзгөчө корголчу аймак болгонуна байланыштуу бул жерде өтө чуркуу маселе да. Туура мен да окудум, бирок азыркы күндө бир ири сайдын кожоюндары районго келдик бизгечи, биз алдык депчи.
Ошол эле кезде мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзө турган прокуратура органдарынын дагы бул маселеге анчейин кайдыгер мамилеси белгилүү болду. Чаткал районунун прокурору Насердин Бообеков мамлекеттик коруктун аймагында жол салынып баганын айтып, ал эми ири суу тилкесиндеги алтын кенин чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин билбей турганын айтты.
Алар эски мурдагы жолду тазалап берип токтоп калган каржа азыркы мезгилде кайра мына эме болуп техникасын кайра алып кетет, пача документтерин алып келмейсек. Жаңы жол салынган эмес, эски жолду тазалаган. Ошол мезгилде бул элдин уруксаты менен болгон. Бизге андай арыз түшкөн жок, сооба ири сай жөнүндө казуу жөнүндө бериптир деп арыз келип түшкөн жок. Бул келүү Бишкекте да. А эгер келип туруп бул жерде каза баштаган болсо, аны арыз берсе текшерип көрөбүз. Биз бул жерден лицензиянын кандай элдин эмнелерди пока арыз берип анан чакырып көргөнү сайын
Жарандык активист Абдыжапар Нурдинов чаткалдагы өзгөчө коргоо макамын алган Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругундагы алтын кендерин чалгындап, ээлик кылууга жасалган аракеттер туурасында атайын иликтөө жүргүзүүнү жана буга көзөмөл кылууну сурап, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылганын билдирди. Ошондой эле аталган кайрылуу өкмөттүн жана парламенттин дарегине жолдонгону белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чужай уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфирин алдыда дагы улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Ал арада бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мени негизсиз жумуштан алган деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сотко берди. Армения парламентиндеги оппозициялык фракция лидери Никол Пашинянды премьер-министрлик кызматка көрсөттү. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Журт фракциясы мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушун жалпы жыйынга алып чыгат. Түркиянын ички иштер министри жыл башынан бери 30 000 уугандын өлкөгө киргенин качкындардын жаңы толкуну деп атады. Бүгүн Кыргызстанда даректүү тасмалардын фестивали башталат. Кыргызстандык Дүйшөн Шаматов буга чейин билим берүү тармагындагы эксперт катары белгилүү болуп келсе, соңку 5 жылдан бери Казакстандагы Назарбаев университетинде профессор окутуучу катары эмгектенип келет. Ал магистрант докторанттарга илим изилдөө жаатында сабак берет. Шаматов Азаттыкка маек куруп, кабарчысы Улан Негизбаевке Казакстандагы билим берүүнүн артыкчылыктары англис тилин үйрөнүүнүн оңой жолдору тууралуу айтып берди.
Назарбаев университети эми азыр дүйнөгө аты таанылып келатат да. Анан ошол окуу жайда кыргызстандыктардан сизден башка дагы окутуучулар, профессорлор барбы же болбосо студенттердин саны канча Кыргызстандан?
Окутуучулардан тилекке каршы жок, мен өзүм жалгыз ганамын ушу бүткүл университет боюнча. Студенттерден болсо мен жакында эле маалымат алып алар менен кабарлаштым. 3 студентибиз бар экен 3 факультетте. Анан жолуга албай калдым, барганда кайрадан барганда алар менен жолугуп маектешип колдон келсе жардам берип же болбосо алар менен чогуу таанышкым бар. Анан дагы бири менин оюм ошол окуу жайда дагы көбүрөөк биздин балдар окуса Назарбаев университетинде. Сиз айткандай бул мындай жакындан бери өтө өнүгүп жакшы Казакстандын бир мактанычы университети го. Ал Казакстандагы ушул университетти бир жакшы сапаттагы университет, жакшы деңгээлдеги университет курабыз деп өтө көп инвестиция жасап атышат да. Башка университеттерге караганда көбүрөөк акча бөлүнүп атат. Анын бул ошонун негизинде бул университеттин үлгүсү катарында башка университеттерге тажрыйба алмашуу булардын максаты да. Ошондуктан бул университетте эгер биздин балдар дагы барып окуп калса, келечекте Кыргызстанга бир аз болсо да пайдасы тиеби дегенде менин оюм. ойым бар да.
Анан Назарбаев университети жөнүндө кыргызстандыктар көп эле окуп угуп келатышат, ошол эле интернеттен карабалса табылат дегендей, бирок сиздин өз оозуңуздан уксак да, ошол жерде иштеген профессор катары Назарбаев университетинин негизги үч артыкчылыгын санап бересизби?
Макул ойлонуп, эми артыкчылыгы, албетте кемчиликтери деле бар, мындай баарын эле мактай берсек анда туура эмес болуп калат. Макул үч артыкчылыгын кайсын сынайсам, биринчи бул мен аябай сүйүнгөнүм жанагы билим берүүнүн сапаты чыныгы жогорку деңгээлде да. Көбүнчө биз мындай университеттин атын эле атагын чыгарып, ар кандай эле эл аралык статустарын кошо айтып, анан мындай чет өлкөлүк мамилелердин дагы баса көргөзүп, мындай мактап университеттердин атын чыгарышка аракет кылабыз. Көпчүлүк университеттер. Ошондуктан бул кыргызстандыктардын көбүнчө Назарбаев университети эле катардагы эле жанагы атын өзгөртүп алган, эл аралык болуп алган, статусту алып алган университет деп мындай маалымат болбош да мүмкүн да. Ошого мен биринчи жолу Кыргызстандан барган биздин коллегаларыбыз, адистер барганда алар аябай сүйүнүп таң калган жактарын айтып өтөйүн. Биринчиден ушул материалдык жабдыктары бул аябай жогорку деңгээлде. Себеби ушунчалык каражат бөлүнгөндөн кийин ал университеттин лабораториялары, мындай класстык бөлмөлөр деги эле мындай имараттардын баардыгы эң жакшы деңгээлде. Экинчиден ал деңгээл өзү эле, ушул имарат өзү эле жакшы сапатты камсыз кылбайт. Муну баарыбыз билебиз да. Ошол жерде иштеген, эмгектенген преподаватель профессорлорду тандап алуу процесси аябай өтө катуу жүрөт дагы. Эң жакшы мындай батыштын чет өлкөнүн күчтүү университетинин PhD докторант болгон бүтүп келип, анан алар мындай сабакты жакшы өткөн, изилдөөнү жакшы кылган адистерди ошол тандап алуу процессин тандап алуу менен күчтүү адистер чакырып алышат да. Эмге аларга жакшы эмге маянан төлөп беришет. Мен ал жака өтүп калганымда себеби ошол Торонтон университетиндеги PhD докторантураны бүткөнүм себеп болду окшойт. Ошого бул экинчиси болду, ушул преподаватель профессорлор дагы күчтүү сапаттагы. Анан албетте үчүнчүсү деп мен студенттерди айтып өтөйүн. Казакстандын баардык региондорунан эң күчтүү студенттерди кабыл алышат. Ал тандоо процесси дагы абдан катуу, татаал жүрөт дагы. Англис тилди жакшы билген экзамендерди Казакстанда биздин баягы жалпы республикалык тест деп коебуз бизде. Казакстанда болсо аларда ENT деген бар. Ошол жалпы бирдиктүү тест жүргүзөт мамлекет. Анын негизинде кабыл алышпайт Назарбаев университети, себеби автономиясы бар да. Алар өздөрүнүн ички экзамен системасы бар. Ошонун негизинде күчтүү адистер окуучуларды, студенттерди тандап алышат дагы. Ошол студенттерге билим беришет. Бул бара бара ошол чет өлкөдөн дагы көбүрөөк студенттерди тартууга аракет кылып атышат. Себеби чет өлкөдөн келген студент ошо Казакстандагы студент менен чогуу окуса деги мындай окуу процессине түз таасир беришет да. Бул Болониянын жанагы академикалык мобильности дагы айтылып кетет. Анан мен студенттерге мындай чыныгы мен ыраазы болгонум, алардын сабакка болгон мындай кызыгуусу, мотивациясы, сабакты бир өздөштүргөнү, анан бир нерсени жаңылыкка мындай умтулганы, аларды мен келген адамдар да таң калышат. Жанагы университеттин ичинде жүргөндөгү китепканада жума күнү же ишемби күнү, жекшемби күнү дагы кечин десе о түнкү жарымга чейин китепканада балдар отуруп окуганын көрүп алып туруп ушунча ыраазы болушат. Себеби мен окуйм деген балдар аябай көп да.
Демек биринчи материалдык техникалык база, экинчи окутуучулук курам, үчүнчү студенттердин деңгээли. Билим берүү системасы деп калдыңыз, эми сиз бул тармакта эксперт болуп бир катар ой пикирлерди айтып келгенсиз. Анан эми жогорку окуу жайга чейин бала бакча, мектеп дегендей билим берүү тармактарыбызга өтүшүбүз керек. Анан дароо эле баягы жогорку окуу жайдагы билим берүүнү жакшыртып койсок, ал натыйжа бербесе керек да. Анан ошол мектептеги билим берүүнү баягы советтик системадан чыгарып бир заманбап бир системага айлантуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Билим берүү министрлиги мындай аракет кылып аткандай, бирок азырынча жыйынтыгы көрүнбөйт да.
Менимче ушул Советтер Союзу таркагандан бери көп жакшы иштер болуп, аракеттер болуп атат. Мен дагы мындай дагы бир ушул жерде мен кошумча айтып кетет элем, мектептен башташ керек деген абдан туура айттыңыз. Бирок мен мүмкүнчүлүк болсо биз мектепке чейинки бала бакчадан башташыбыз керек да. Бала бакчалар
кенже курактагы тарбия.
Кенже курактагы тарбия, себеби кээде ата энеде дагы ушундай түшүнүк эме болуп калганда, түптөлүп калганда сен бала бакчага чейин бала бакчага барбай койсоң деле боло берет, мектепке барганда сени үйрөтүп коет, бул мамлекеттин милдети ошондой үйрөтүп коет деп туруп бала бакчалар да жоюлуп кетип, ушул өзү мындай изилдөөлөр көргөзөт.
адамдын жаш баланын эң мээсинин өнүгүп алып туруп турган учуру 2 жаштан 6 жашка чейин экен да. Биз ушул куракты көбүнчө жоготуп алабыз да. Ошол учурда аябай жакшы балага көмөк берсек, кийинки анын капитал болот да, аябай өнүгүүгө жардам берет. Мен биринчиден айтат элем, ошол бала бакчаны кайрадан күчөтүшүбүз керек, жандандырышыбыз
керек. Пайдубал катары.
Пайдубал катары. Анан ошол системалуу түрдө деп аябай жакшы айттыңыз. Бала бакчадан кийин мектептин дагы сапаты дагы оңолуш керек. Анан жогорку окуу жайы дагы баары бирдиктүү болуп туруп. Анан дагы айта турган нерсе, бизде ошо кабыл алынып калган түшүнүк дагы бирөөсү. Бул жана профтехобразование деп кесиптик окуу жайларындагы бул эмесин баркын төмөндөп кетиши. Илгертен баштап айтып келгенбиз да, бала окуй албаса, ай мен сени азыр селхоз техник ПТУга айдап берем, сени эгер жакшы окубасаң деп туруп
сүргүн катары.
Сүргүн катары аны ушул сүргүн катары кабыл алынып калып, ошондон балдар сөзсүз түрдө эле мен ийгиликтүү болуш үчүн жогорку окуу жайын бүтүшүм керек деген түшүнүк пайда болуп калды да. Ал андан кийин бир жумуш табабы, таппайбы экинчи маселе. Бирок дагы мен сөзүмө кайтып келсем, эмне кылыш керек дегенде ар кандай аракеттер болуп атат. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетишим керек да. Ар кандай эл аралык уюмдардагы көп жардам берип атышат. Донор болушуп, реформалар жүргүзүп, кээде деле могу жакшы идея экен деп өздөрү да таң улады десем катуу тийип калбасын. Кээде алардын да өздөрүнүн ойлору, пландары мындай көбүрөөк мындай Кыргызстанга басым жасап калат да. Эми мен бир нерсени сунуш кылып кетет элем. Бир нерсе менимче жетишпегендей, ошол реформалардын бир анализи азыраак да. Ошол кайсы реформа, кайсыл кирген иш чара, инициатива, демилге ийгиликтүү болду. Эмнен себебинде? Кайсынысы ийгилике жетишпеди деп эсе эле кайталанган биринен артынан биринен жаңыдан долбоорлор келип атат. 5 жыл бүткөндөн кийин, акча түгөнгөндөн кийин ал эмне деген долбоор, эмне болду, эскини унутуп калат баары эле. Келди, кетти болуп калат да. Ошондуктан баардыгын мен ушуна сунуш кылат элем. Ушул адистерге берип туруп, мүмкүнчүлүк берип, ушул кайсы реформа ийгиликтүү болду? Кайсы долбоор жакшы иштеди? Эмне үчүн? Ушулардан эмне үлгү алсак болот? Бул дагы келечектеги дагы долбоорлорго да пайдасы тиет деген ойдомун. Бирок ошону талдаган мен бир дагы мындай жакшы аналитикалык анализ окуган жокмун да азыркыга чейин.
Анан стипендия жөнүндө мисалы ошол эле бакалавриаттар канча стипендия алышат? Анан окуу акысы азыр контракттык негизде болуп калды, ушун акырындан өтүп атабы?
Акырындан окуу акысына өтүп жатышат. Буга чейин мен айткандай баардыгы мамлекеттин эсебинен болчу. Бакалавр жөнүндө менин так маалыматым жок экен. Бизде бакалавр студенттер жок да. Менин коллегаларым тактап беришим мүмкүн. Бирок магистрант менен докторанттардын эмеси окуу алардын эмесинин стипендиясын мен билем. Себеби ошол мен кабыл алуу магистранттарды кабыл алуу комиссиясын жетектеп жүргөм. Ошол магистранттарга 100,000 теңге бул эми 20,000 сом болуп калат. Бизге 20,000 сом ошол магистранттардын стипендиясы. Ал эми таң калыштуусу докторанттардын стипендиясы бир аз азыраак, менимче 80,000 теңге болчу. Бунун себебин чечмелеп берсем, себеби докторанттар кошумча бир жумуш
иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанда азыр англис тилин үйрөнгөндөр, үйрөнүүгө аракет кылгандар саны жыл санап көбөйүп баратат. Баягы муктаждыкты көрүп атышат. Анан көп эле ушул тил үйрөнүүдө кыйналышат. Балким сиздин жеке өзүңүздүн бир адамдык бир кеңешиңиз бардыр. Тил үйрөнүүдө өзгөчө англис тилин кантип сапаттуу үйрөнсө болот?
Мен ушул бир эки нерсемди айтып өтөйүн. Бир менин өзүмдүн ушул тажрыйбамдан кеңештерим. Бирөөсү биздеги чет тили үйрөнүп аткандар жанагы сүйлөгөндө ката кетирүү коркучулугунан коркуу сезиминен айрылыш керек. Бизде эң коркунучтуусу эле бул психологиялык барьер деп коебуз. Бизде ушундай нерсе бар. Англис тилин канчалык башында жакшы үйрөнүп даярдаса дагы мындай башында жакшы грамматикалык жактан 100% жакшы болгонгой сайын мындай сүйлөбөйт да, башкалардан коркот. Эгер мен ката сүйлөп койсом, башкалар күлөт, маскарлайт деп туруп анан биз өзүбүзчө мындай эме кыйнала беребиз. Чет өлкөдө, Канадада мен окуп жүргөндө докторантурада дүйнөнүн ар тарабынан адамдар бар болчу. Алар эч качан ушу ката кетирүүдөн коркпойт. Анын негизинде алардын тили өнүгө баштайт да. Биз ушу коркуу менен гана өзүбүздү өзүбүз мындай түйшүлтө беребиз, корко беребиз дагы анан тил өнүкпөй тура берет да. Ошону мен айтат элем, колдонуш керек тилди.
Эч ким ошол барьерди жоюш керек.
Жоюш керек, коркпой сүйлөш керек, анан тартынбай сүйлөш керек.
Бул бир дейли.
Бул бир. Анан экинчиси жагдайды түзүш керек, ар кандай орусча среда деп коет го.
Чөйрө.
Чөйрө болуш керек. Чөйрө болуп туруп, ошол тилди сүйлөгөн адамдар менен кошо маектешүүгө, баарлашууга аракет кылыш керек. Эми Кыргызстанда азыр чет өлкөлүк көп болуп калды.
Америкадан болобу, Канададан
болобу, ыктыярчылар бар.
Ыктыярчылар. Алар менен барып, кандайсың деп сүйлөшүп, пикир алышып, алар менен алдында практикадан дагы көп нерсе үйрөнсө болот. Мен ушул бир тамаша айтып калам дайыма чет тилин үйрөнөм дегендергечи. Ошол эң жакшы жагы сиздерди ушул Англияга же болсо Америкага 6 айбы, 3 айбы алып барып таштап коюш керек. Ошол жерде сиз жашашыңыз керек. Анан дагы бир жагы, сиз менен кошо башка бир кыргызды жайгаштырып баш керек. Сиз өзүңүздү коюп коюш керек да. Ошондо башка бирөөлөр менен өзүңүз сүйлөгө муктаж болосуз.
Мага катыш керек, анан мен сурап жеш керек.
Ошондо анан ойлонуп сүйлөй баштайт да, анан тез эле үйрөнүп кетет деген менин дагы оюм бар. Эми ал мүмкүнчүлүк баарына боло бербейт, бирок ошогон немени, мүмкүнчүлүктү чөйрөнү ушул Кыргызстанда түсө эмнеге болбойт дейм да, өздөрүнчө мындай элестетип, мен ушу чет өлкөлүк менен көбүрөөк сүйлөшөйүнчү, аны менен баскетбол ойноп келейинчи, аны менен чогуу бир кичине болсо да убакыт өткөзөйүнчү деп туруп эме кылса, практика кылса, же болбосо өздөрү менен өздөрү эле көчөдө практика кыла берсе жакшы болот эле. Менин бир агайым айтат эле, сен көчөдө баратып эле англисче сүйлөй бер, башка бирөө эмне дейт, алар сени маскарлайт, алга көңүл бурба, сүйлөй бер, эң негизгиси сүйлөгөнүң сага пайда дейт эле да.
Кыргызстандык Дүйшөн Шаматов бүгүнкү күндө Казакстандын Назарбаев университетинде окутуучу болуп иштеп жаткан замандашыбыз, мекендешибиз менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 26-апрель бейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Биздин ууда жаңырган баардык кабар баяндар сайтыбызга дагы жарыялат. Азаттык чекит орг дарегибиз, ал эми орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Бүгүн таңкы эфирде мен Рахат Кеңешова күзөттү болдум жана ошондой эле жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берип жатты. Режиссерубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.